Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិមិត្ត ជាទីមេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 25 ខែ មករា ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំសុពេជ្ជន្ដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីដំបូងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខេត្តសៀមរាបខ្លះប្រឈមនឹងការបាត់បង់អាជីពព្រោះការធ្លាក់ចុះភ្ញៀវទេសចរប្រជានេសាទប្រមៀតពីមូលហេតុធ្វើឲ្យវិនាសត្រីនៅបឹងទន្លេសាបសកម្មជនបរិស្ថាននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ថាតំបន់នេះត្រូវប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវៀតណាមប្រែក្លាយទៅជាទិសដៅទេសចរសុខាភិបាលសម្រាប់ព្យាបាលថ្មីនិងកែសម្ផស្សសកលវិទ្យាល័យ Marymount ផ្ដល់អាហាររូបករណ៍ដល់អ្នកទទួលបានកម្មវិធី DACA គុណភាពប្រព័ន្ធអប់រំនៅឥណ្ឌូនេស៊ីដើរក្រោយប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ភាពស្មនឹងឆ្នាំផ្សះឬ antibiotic ការខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដោយមិនទាន់មានឆ្នាំថ្មីណាអាចទប់ទល់បានលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការបាត់បង់ភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនដែលប្រកបរបរពឹងផ្អែកលើវិស័យទេសចរនេះមានការត្អូញត្អែរក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះបានអះអាងថានឹងមានភាពប្រសើរឡើងវិញនៃកំណើនភ្ញៀវទេសចរក្នុងឆ្នាំពីរជាតិបន្ថែមទៀតនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអ្នកស្រីធីដាវិនសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋទេសចរកំពុងជួបការលំបាកជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងខេត្តនេះបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងឆ្នាំ2019កន្លងមកនេះអ្នករស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលប្រកបរបរពឹងផ្អែកលើវិស័យទេសចរដូចជាមគ្គទេសទេសចរភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់សណ្ឋាគារអ្នករត់តាក់ស៊ីម៉ូតូកង់3អ្នកលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍និយាយថាការធ្លាក់ចុះនេះធ្វើឲ្យពួកគេបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារបង់ធនាគារនិងការចំណាយចាំបាច់ផ្សេងៗទៀតអ្នកស្រីប្រៀបយ៉ាអាយុ31ឆ្នាំជាអាជីវករនៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្តអ្នកស្រីលោកខាអាវកន្សែងបង់កមួកស្បែកជើងសម្រាប់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងមកហើយអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថានៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះទាំងភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងហើយប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកស្រីបានមកពីការលក់ក៏បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងច្រើនដែរ
ពីមុនចំណេញបានមួយថ្ងៃ40000 50000ឆ្នាំមុនណាបងតេអាចចូលឆ្នាំនេះមកវាធ្លាក់ភ្ញៀវទៅអត់សូវចំណេញច្រើនចំណេញមួយថ្ងៃតែ20000 25000ប៉ុណ្ណាធ្លាក់នៅ15000ប៉ះថ្ងៃណានោះអត់បានកោចឆៃ
អ្នកស្រីប្រៀបយ៉ាជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកទៀតដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនអ្នកទេសចរនេះជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគាត់បាត់បង់ប្រាក់ចំណូលយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរបស់ពួកគាត់លោកទាសីហាអភិបាលខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ2019ភ្ញៀវទេសចរចូលមកលេងខេត្តសៀមរាបមានការធ្លាក់ចុះ 15% ពលគឺស្មើនឹង 300,000 នាក់បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2018នៅម្ខាងទៀតនៃផ្លូវមុខប្រាសាទអង្គរវត្តតូបប្រាក់ស្បូវប្រហែល5ម៉ែត្រ4ជ្រុងដែលមានលោកខាអាវគ្រឿងចម្លាក់ឈើថ្មនិងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនទៀតក្នុងរយៈពេលប្រហែល7 1ម៉ោងមានភ្ញៀវទេសចរខ្មែរម្នាក់ប៉ុណ្ណោះចូលទិញអាវនៅទីនេះអ្នកស្រីកឹមណារិនអាយុ41ឆ្នាំជាម្ចាស់តូបនេះអស់រយៈពេល7 20ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីថានៅក្នុងឆ្នាំ2019កន្លងមកនេះប្រាក់ចំណេញរបស់អ្នកស្រីបានធ្លាក់ចុះប្រហែលជាង 50% ហើយពេលនេះការលក់របស់អ្នកស្រីពឹងផ្អែកលើភ្ញៀវជាតិតែប៉ុណ្ណោះ
ថ្ងៃណាក៏បាន12រៀលអញ្ចឹងទៅឆ្នាំមុនវាអាចបានលើសហ្នឹង50 60 70រៀលអញ្ចឹងទៅណាចំណូលវាបានលើសឆ្នាំនេះពួកខ្ញុំនេះវាបានខ្មែរទេខ្ញុំអត់មានសង្ឃឹមបរទេសទេចាំបរទេសទិញដាច់បាយហើយ
អាជីវករលក់របស់របរវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍សម្រាប់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិនៅផ្សារចាស់និងផ្សាររាត្រីនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបក៏បានត្អូញត្អែរពីការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2019ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងអាជីវករលក់នៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្តដែរអាជីវករមួយចំនួនបានសម្រេចចិត្តបោះបង់មុខរបរនេះចោលបន្ទាប់ពីមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលក្រោយពីការធ្លាក់ចុះភ្ញៀវទេសចរនេះនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីផ្សារចាស់ក្នុងខេត្តសៀមរាបលោកវ៉ុនបូរ៉ានអាយុ32ឆ្នាំកំពុងអង្គុយលើម៉ូតូកង់3ភ្នែកកំពុងរំពេចរកភ្ញៀវ លោកបានប្រាប់ VOA ថាលោករត់ម៉ូតូកង់3ដឹកភ្ញៀវទេសចរជាង10ឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែមិនដែលមានឆ្នាំណាភ្ញៀវទេសចរធ្លាក់ខ្លាំងដូចឆ្នាំ2019នោះទេ
ពីឆ្នាំមុនដែលភ្ញៀវសបោពេលក្នុងហើយស៊ីសិននេះគឺមកជុំខ្ញុំអាចរកប្រហែល5ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃតែឆ្នាំនេះក្នុងខែនេះដូចគ្នាមកទឹកចម្រោះបាន20ដុល្លារទេអញ្ចឹងវាយ៉ាប់មែនទែនលើការចាយវាយចំណាយលើក្រុមគូសាគឺរកខែគឺខ្ចីដូចពីថែមរហូតដំណាក់ការចុងក្រោយប្រហែលជាអាចដំណាក់ស្រុកបងពោះការងារក្នុងស្រុកអត់មានការងារធ្វើទេបង
លោកបានឲ្យដឹងបន្តថា
ខ្ញុំមើលទៅប្រតិថាបាគាត់ដូចយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្តែដូចបានតែមាត់ព្រោះការដឹកនាំទាំងអស់គាត់តែដែរទទួលកំហុសផង
លោក QT ជាប្រធានសមាគមមគ្គទេសទេសចរអង្គរនិងជាមគ្គទេសទេសចរភាសាអង់គ្លេសលោកធ្វើការនេះអស់រយៈពេល25ឆ្នាំមកហើយលោកបានឲ្យដឹងថាកត្តានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកត្តាអាកាសធាតុឡើងកម្ដៅអនាម័យបរិស្ថានសណ្ដាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍និងសេវាកម្មប៉ូលីសអន្តរប្រវេសន៍នៅតាមច្រកព្រំដែនគឺសុទ្ធតែជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរធ្លាក់ចុះលោកបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរតែយកចិត្តទុកដាក់លើវិស័យទេសចរនេះបើមិនដូច្នេះទេប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តសៀមរាបភាគច្រើនដែលពឹងអាស្រ័យទៅលើវិស័យទេសចរនឹងបន្តជួបបញ្ហាលំបាកផ្នែកជីវភាពកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅ
គឺថាខែលោឆ្នាំ17 18យើងរស់លុយបានច្រើនយើងបាន5 10ថ្ងៃទៅណាក្នុងមួយខែណាប៉ុន្តែឆ្នាំនេះគឺយើងរស់បានតែ4 5ថ្ងៃចឹងនេះតែពាណិជ្ជកម្មជួយការខ្ចីលុយធនាគារដើម្បីទិញឡានរត់តាក់ស៊ីដឹកភ្ញៀវខ្ចីលុយធនាគារដើម្បីទិញផាសអោខ្ចីលុយធនាគារដើម្បីទិញទុកទុកចឹងក៏រំពឹងថានឹងបានលុយក៏រស់បាននឹងសំបណ្ដោះទៅគេវិញតែបើសិនអត់មានភាពទិសចរតែនៅដូចរបៀបឆ្នាំ2019នេះយើងបារម្ភថាវាអាចមានបញ្ហាភាពរេក្រកើតឡើងហើយអាចមានបញ្ហាជាមួយនឹងធនាគារដែលគេរឹបអូសយកស្ទេតឃីតរបស់សមាគមគាត់ណា
ជាមួយគ្នានេះដែរលោកកឹមហៈជាមគ្គទេសទេសចរភាសាចិនជាង20ឆ្នាំមកហើយបានអ្នកដឹងដែរថាលោកបានដូរអាជីពទៅជាអ្នកបកប្រែជាបណ្ដោះអាសន្នសិនបន្ទាប់ពីការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនៃភ្ញៀវទេសចរលោកបានបន្តថានៅរយៈពេលខាងមុខនេះលោកហាក់ដូចជាមិនមានសង្ឃឹមចំពោះកំណើនភ្ញៀវទេសចរនោះទេស្របពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែច្របូកច្របល់ថែមទៀតនោះ
ខែនេះម៉ោងនេះពេលនេះពួកខ្ញុំមានប្រទេសខ្លះគឺដេកស៊ីហ្មងអត់មានភ្ញៀវទេអញ្ចឹងយើងសុខចិត្តលក់តោលក់ឡានចងការដឹកប្រទីនយកលុយមកដើម្បីពុលក្នុងជីវភាពគាត់ទៅបិទភ័ក្រខ្ញុំវាដេកអត់មានភ្ញៀវឡើងមួយខែខ្លះពីមុនដើរ5ក្រុម25ថ្ងៃឥឡូវគាត់អត់មានផងជួនកាលដើរបានមួយក្រុមគាត់ excellent guy គាត់ smart គាត់ល្អបណ្ណាក៏គាត់ដើរបានមួយក្រុម
សារមន្ទីរអង្គរដែលបានបើកសម្ពោធជាផ្លូវការកាលពីឆ្នាំ2015ដែលវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនរបស់កូរ៉េខាងជើងមានតម្លៃជាង20លានដុល្លារអាមេរិកនិងសន្តាគារអប្សរាអង្គរលំដាប់ផ្កាយ4ដែលបានបើកដំណើរការអស់រយៈពេលជិត20ឆ្នាំកន្លងមកហើយនេះក៏បានប្រកាសផ្អាកដំណើរការកាលពីថ្មីៗនេះដែរដោយសារវិបត្តិផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅពីនេះសន្តាគារផ្ទះសំណាក់ភោជនីយដ្ឋានហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍មួយចំនួនទៀតក៏បានផ្អាកដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនផងដែរលោកកៅហ្វីលីបប្រធានសមាគមក្លឹបទេសចរសៀមរាបមានប្រសាសន៍ថាទាំងវិស័យរដ្ឋនិងឯកជនគួរតែប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យមានការកើនឡើងវិញលោកបានបញ្ជាក់ថាបើទេសចរនៅបន្តធ្លាក់ចុះបែបនេះទៀតមុខរបរដែលតាក់ទងទៅនឹងទេសចរមួយចំនួនប្រឈមមុខនឹងការបិទទ្វារ
ការប្រកបអាជីវកម្មមួយតែម្ដងបើសិនជាប្រឈមមុខនឹងការខាតរាប់ខែរាប់ឆ្នាំខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចទ្រាំទ្រទៅមុខទៀតបានក្រៅពីបិទអាជីវកម្មឯងដោយមិត្តភក្តិខ្ញុំខ្លះក៏ធ្លាប់លើកថាឥឡូវហ្នឹងប្រកបវិស័យសន្តាគារវិស័យទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបដើម្បីឲ្យនៅមានដំណើរការនៃអាជីវកម្មខ្លួនបានទោះតែអាចប្រឹងទៅលក់ទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួនឯងដូចជាដីដូចជាស្អីអញ្ចឹងទៅដើម្បីយកមកទប់អញ្ចឹងណា
VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកព្យាយាមតាក់ទងលោកងៅសេងកៈប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តសៀមរាបជាច្រើនដងតែលោកតែងតែឆ្លើយថាជាប់រវល់ប្រជុំក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកទាសីហាអភិបាលខេត្តសៀមរាបបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាមន្ទីរទេសចរនិងក្រុមមន្ត្រីថ្នាក់ខេត្តដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់កំពុងព្យាយាមរៀបចំតំបន់ទេសចរធម្មជាតិបន្ថែមទៀតនិងរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងវិញដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរលោកសង្ឃឹមថាភ្ញៀវទេសចរនឹងមានការកើនឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះ
ជំរុញឲ្យមានភ្ញៀវទេសចរត្រឡប់មកខេត្តវិញទៀតយើងវិញតែយើងត្រូវមានកត្តាមួយចំនួនគឺឥឡូវនេះជាបញ្ហាដំបងធំគឺរឿងផ្លូវមួយទៀតគឺយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណារៀបចំនៅតំបន់ទេសចរផ្សេងៗឲ្យបានច្រើនគឺយើងនឹងព្យាយាមរៀបចំតំបន់ការអេកូទេសចរអញ្ចឹងយើងមានដូចជាបឹងទន្លេសាបដូចជាភ្នំកលែនហើយនឹងប្រហែលជាមានតំបន់ផ្សេងៗដែលយើងអាចទាក់ទាញបានទៅជាវាតែអីទាំងជាដើមទៅតាមចំណបត្តិ
ខេត្តសៀមរាបជាខេត្តមួយដែលស្រូបទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិច្រើនជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជារៀងរាល់ឆ្នាំភ្ញៀវទេសចរប្រហែលជាង2លាននាក់បានមកលេងខេត្តនេះដែលអាចផ្ដល់ចំណូលប្រហែលជា100លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ ពីខេត្តសៀមរាបនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមប្រជានេសាទប្រមានថាបឹងទន្លេសាបសឹងផុតពូជត្រីមកពីកត្តាជាច្រើនរួមគ្នាដោយពួកគេសុំឲ្យមានវិធានការខ្លាំងជាងមុនពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយរឹតបន្តឹងច្បាប់ឡើងវិញលោកសុកខេមរានិងលោកហុលរស្មីនៃ VOA បានចុះទៅយកព័ត៌មាននៅតំបន់ទន្លេសាបនឹងបានរាយការណ៍មកថាពលរដ្ឋជាប្រជានេសាទបានអះអាងថាផលត្រីដែលពួកគេនេសាទសប្តាហ៍នេះបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែទន្លេសាបលែងជាជង្រុកទៅនេះដូចតទៅ
ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយដែលពលរដ្ឋខ្មែរទន្ទឹងចាំមាត់ថាបឹងទន្លេសាបជាជង្រុកត្រីដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារឬប្រូតេអ៊ីនដល់ពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ក៏ប៉ុន្តែផ្នត់គំនិតនេះបានរលាយបាត់បង់ទៅហើយដោយជំនួសមកវិញនៅពាក្យថាបឹងទន្លេសាបខ្សត់ត្រីឬអត់ត្រីដោយសារអ្វីមួយដែលក្រមប្រជានេសាទបានអះអាងដោយគ្មានខ្លាចរអាថាមកពីការនេសាទខុសច្បាប់ការកាប់ព្រៃលិចទឹកទន្ទ្រានយកដីការសង់ទំនប់និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្រមប្រជានេសាទរស់នៅតាមដងទន្លេសាបនៅក្នុងឃុំកំពង់ឃ្លាំងស្រុកសូត្រនិគមខេត្តសៀមរាបបាននិយាយឥតលាក់លៀមដោយប្រាប់មូលហេតុនៃការខ្សត់ត្រីនិងផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពួកគេឈរនៅកំចណ្ដាលផ្ទះបងស្រីរងចាំដឹកផ្ទាំងក្តាររូបភាពទៅផ្ទះលោកប៉ាធុចអាយុ56ឆ្នាំមានកូន2នាក់និងជាអ្នកនេសាទម្នាក់បានថ្លែងថាបឹងទន្លេសាបសឹងតែអស់ត្រីហើយមកដល់ឆ្នាំនេះ
គិតថាអស់ហើយអស់ជំរុកត្រីមានជំរុកត្រីយទៀតទេវាអស់វិញវាចំទៅវាដូចថាវាគ្មានអ្នកការទៅតាមដងទន្លេសាបនេះគឺគាត់រកបានទេឆ្នាំនេះគឺនិយាយឲ្យចំទៅគឺឆ្នាំនេះឯងប្របដោយត្រីបាត់ត្រីអស់
លោកផ្ទាល់ខ្លួនបានគិតថាការខ្សត់ត្រីនៅបឹងទន្លេសាបនេះគឺដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋចុះរកត្រីយ៉ាងគំហុកក្រោយពីអស់លោការពារការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីពីប្រទេសមេគង្គខាងលើ
យោតាមមានមូលហេតុបើតាមគាត់សង្កេតបើតាមខ្ញុំមើលទៅប្រហែលជាទឹកវាមិនអំណោយផលដូចថាទឹកវាឡើងខុសខែបាទទឹកឡើងខុសខែហើយត្រីវាដូចថាវាអត់ពងកូនបានដូចថាវាពងកូនដែរវាចាំទឹកដល់វាចាំទឹកយូរទៅវាដូចថាវាត្រូវរៀកពងចោលអត់ញ៉ាំបាទដូចថាទឹកវាត្រឡើងឆ្នាំនេះទឹកឡើងឡើងដល់ខែ8ហើយ
លោកបានថ្លែងបន្ថែមថាប្រមាណឆ្នាំមុនលោករីម៉ងបាន10ទៅ15គីឡូក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែនៅពេលឥឡូវនេះបានត្រីតែ2ទៅ3គីឡូក្រាមសឹងតែរកមិនបាននោះផងក្រមប្រជានេសាទបាននិយាយព្រមៗគ្នាថាការនេសាទត្រីខុសច្បាប់ដូចជាការឆក់ត្រីប្រើឧបករណ៍យ៉ាងកាវឬឧបករណ៍ជាសំណាញ់ទំហំធំសម្រាប់ចាប់ត្រីមានក្រឡាល្អិតដាក់អូសកាត់ទន្លេរាប់រយម៉ែត្រដោយទូកប្រើម៉ាស៊ីនធំៗហើយមានការការពារពីជនប្រដាប់អាវុធលួចនេសាទសឹងតែរាល់ថ្ងៃការកាប់ឆ្ការព្រៃលិចទឹកគឺជាបញ្ហាបន្ថែមលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការសង់ទំនប់ចុះពីលើផ្ទះរបស់លោកហើយដើរទៅជួយលោកអេវ៉ាន់កូនចៅលោកនៅមុខផ្ទះតិចតួចលោកខឹសពោថៃអាយុ71ឆ្នាំអ្នកស្រុករស់នៅក្នុងភូមិប្រជានេសាទស្ថិតនៅក្នុងឃុំកំពង់ឃ្លាំងស្រុកសូត្រនិគមតាំងពីក្មេងបានលាឈប់នេសាទជាច្រើនឆ្នាំហើយអតីតអ្នកនេសាទរូបនេះនិយាយដោយខ្សោយខ្សៅថាបឹងទន្លេសាបមិនមែនជាជង្រុកត្រីទៀតទេដោយសារអស់ត្រីហើយពីព្រោះតែការនេសាទត្រីខុសច្បាប់ប្រើសំណាញ់ញឹកដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យត្រីតូចនិងធំត្រូវជាប់ទាំងអស់
ទៅមកចេញតែពីក្តិតត្រីមកក៏ជាប់អស់យកទៅមកដល់ចូលទៅមានអុយសល់ពូ
ការរកយ៉ាងគំហុករបស់ពលរដ្ឋក៏ជាមូលហេតុមួយដែរដោយសារតែគ្មានអ្វីចិញ្ចឹមជីវភាពរបស់ពួកគេ
អស់ហើយវាចេះរបោចទៅរបោចទៅមួយឆ្នាំសោយតិចចឹងអាពួកអានេះទិញចាយហ្នឹងឆ្នាំសោយតិចឆ្នាំសោយតិចវាចុះចេះស្លៀកចុះក្រោម
លោកបានថ្លែងទៀតថាបញ្ហាគ្មានទឹកដែលមិនបានឡើងមកទាន់ពេលជារឿងមួយក៏ប៉ុន្តែរឿងគ្រប់គ្រងមិនបានដិតដល់ដោយអំពើពុករលួយនឹងការសូកប៉ាន់មន្ត្រីខលខូចនោះគឺជារឿងសំខាន់ដែរនៃការលួចនេសាទត្រីខុសច្បាប់នៅកន្លែងហាមឃាត់ទោះជាធ្លាប់មានការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីខ្លះដាក់ទោសក្តីក៏ប៉ុន្តែលោកបានទទូចឲ្យមានវិធានការតឹងរ៉ឹងថិតថេរជាងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ
បញ្ញត្តិច្បាប់ឲ្យតឹងទៅ
រដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតច្បាប់ប្រចាំទៅហើយក៏មកឲ្យមានអង្គើពុកលលួយអង្គើសុខបានណែអូជួយចាប់សុខមកវាឲ្យញ៉ាំពើអត់នោះឲ្យផង
លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាវិធានការមិនតឹងរឹងត្រូវខ្លាយជាធ្នូនឹងការផុតពូជត្រីនិងធ្វើឲ្យលំបាកទៅដល់ជីវភាពពលរដ្ឋជាមិនខានអង្គុយជួសសំណាញ់ជាមួយក្រុមគ្រួសារនៅក្រោមផ្ទះលោកសុកថុលអាយុ34ឆ្នាំជាអ្នកនេសាទតាំងពីអាយុ14ឆ្នាំបានថ្លែងថាឆ្នាំនេះរកនេសាទត្រីមិនបាននោះទេ
ចាប់ដើរទៅទំនប់គេនៅតែបាត់គេនៅតែស្កើទេបាត់ពូជត្រីច្រើនវាចង់ទៅតែព្រូលហើយបាត់អស់ត្រីព្រូលត្រីកន្លងទៅហើយដូចមុនណែនេះគ្មានសារក្រោយអត់ស្គាល
់បាទ
តែជា3 4 2ឆ្នាំមកហ្នឹងតែបានច្រើនដល់ពូកន្លងប្រភេទត្រីព្រូលត្រីឆ្កោត្រីស្ងៃអត់បណ្ដាលមានឯងមានត្រឹមឆ្កោបាត់ប្រភេទត្រីមូលពូត្រីឆ្ដោតយ៉ាងនេះទ
ៀតលោកថាការឈូសឆាយដីចំការដុតព្រៃចម្រុកត្រីឈូសដីធ្វើស្រែប្រាំងឈូសឆាយលោនេសាទនោះធ្វើឲ្យចម្រុកត្រីបាត់បង់បន្ថែមពីលើការធ្វើទំនប់ពីខាងលើខ្សែទឹកហើយជាពិសេសគឺទឹកនៅឆ្នាំនេះឡើងខុសរដូវ
ឆ្នាំនេះមកពីទឹកត្រីវាប្រំឡើងពងកោនប្រមាណថាប្រភេទទេណោះហើយផ្សេងទៅដល់វាអត់មានព្រៃចម្រុកអត់វាពងរៀបចោលតាមតលែងទៅវាបោកឡើងទៅកោទៅវាសយរាល់ឆ្នាំវាឡើងទៅទឹកវាត្រឹមណាព្រៃឆ្នោតវាឡើងទៅពងកូនតាមព្រៃវាចឹង
បាត់លោកពូសុខីអាយុ50ឆ្នាំអ្នកនេសាទម្នាក់ទៀតនៅឃុំដដែលនោះថ្លែងថាត្រីអស់ហើយការរកនេសាទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិនបានចង់គ្រប់នឹងការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពផង
ទេរូគាត់ទៅហូបចំគ្រប់ផងសង្ហៃឈប់រូគាត់លុយអត់មានថារូឲ្យបានស្ទើរឃើញសល់លុយសល់កាក់អត់ទេវាដាក់រូនេសាទចេះរូមួយថ្ងៃហូបមួយថ្ងៃ
លោកចង់ឃើញតំបន់លោអភិរក្សពិតជាគ្មានការនេសាទត្រីខុសច្បាប់បើពុំដូច្នោះទេនឹងអស់ត្រីហើយប្រជានេសាទនឹងគ្មានអ្វីទីពឹងផ្អែកនៅលើជីវភាពរបស់ពួកគេទេ
បើសិនជាការពីអាកន្លែងដែលត្រីអភិរក្សឲ្យបានសល់គោកពងអត់បើមានណារួបានសល់ត្រីការពីតែគោឲ្យតាអានេះមានចូលរួទៅអស់ត្រីលិចបាទយើងរស់ទូចតាចេះតែហ៊ានទៅរស់កើត
មានលោអភិរិយឬក៏លោនេសាទបំរុងជាច្រើនមានទំហំរាប់ពាន់ហិកតានៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបដែលត្រូវគេលួចនេសាទដោយទូកម៉ាស៊ីនធំធំអស់ឧបករណ៍ក្រឡាញឹកយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងដែលមិនអាចទប់ស្កាត់បានដោយសារអ្នកមានអំណាចឬជនប្រដាប់អាវុធនៅពីក្រោយខ្នងនេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់ក្រមបញ្ជានេសាទលោក Brian Eiler អ្នកនិពន្ធសិភៅ Last Days of the Mighty Mekong និងនាយកគ្រប់គ្រងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson Center ដែលជាអង្គការតាក់តែងគោលនយោបាយមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅទន្លេមេគង្គដែលបានបង្អាក់ការបំលាស់ទីរបស់ត្រីនិងការទប់ស្កាត់ការនេសាទត្រីខុសច្បាប់មិនមានប្រសិទ្ធភាពជាមូលហេតុធ្វើឲ្យចំនួនត្រីធ្លាក់ចុះ
នៅឆ្នាំនេះការហូរត្រឡប់មកវិញនិងការប៉ះទង្គិចអំពីចរន្តទឹកនេះគឺធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហើយវានឹងបង្កឲ្យមានការខ្វះខាតម្ហូបអាហារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអត់ត្រីក្នុងប្រព័ន្ធទន្លេទាំងអស់នៅរដូវកាលនេសាទតាមបែបធម្មជាតិដែលចាប់ផ្ដើមពីខែធ្នូដល់ខែកុម្ភៈ
បើតាមលោក Brian Eiler Dodal បានថ្លែងថាទឹកភ្លៀងតិចនៅក្នុងឆ្នាំ2019សម្រាប់ខែមិថុនាដល់ខែកញ្ញានាំឲ្យមានភាពរាំងស្ងួតហើយផ្សំនឹងប្រតិបត្តិការរបស់ទំនប់វារីអគ្គិសនី Ching Hong Dam របស់ចិននឹងការបើកប្រតិបត្តិការថ្មីរបស់ទំនប់ Sayaburi របស់ថៃក្នុងប្រទេសឡាវនោះកាន់តែធ្វើឲ្យមានគ្រោះរាំងស្ងួត
ទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងនោះហើយនឹងទំនប់ជាង70ទៀតដែលប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសឡាវនិងចិនបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្ថានភាពជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតគ្រោះរាំងស្ងួតបានបង្កឲ្យកម្រិតទឹកតិចក្នុងទន្លេហើយនឹងធ្វើឲ្យល្បាប់កាន់តែតិចហូរចាក់ទៅក្នុងប្រព័ន្ធទន្លេចេញពីប្រភពនានា
លោកបានថ្លែងបន្ថែមពីស្ថានភាពទន្លេនិងការប្រែប្រួលបរិស្ថានផ្សេងៗទៀតថា
ទំនប់ទាំងនោះបានធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលល្បឿនទឹកហូរហើយនឹងបង្អាក់ការនាំល្បាប់ដែលជារឿងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់កសិកម្មនៅតំបន់ខាងក្រោមដល់វិស័យជលផលការនេសាទត្រីបង្អាក់ដល់ការបន្លាស់ទីរបស់ត្រីទាំងការបន្លាស់ទីនៅតំបន់ខាងលើនិងការបន្លាស់ទីនៅតំបន់ខាងក្រោមក្នុងទន្លេ សប្តាហ៍នេះទឹកទន្លេមេគង្គមានពណ៌ខៀវចាប់ពីតំបន់កណ្ដាលប្រទេសឡាវទៅដល់ទល់ដែនប្រទេសចិនដោយសារថាគ្មានល្បាប់ជាធម្មតានៅពេលទឹកទន្លេដែលមានគុណភាពល្អដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីគឺនៅពេលនេះត្រូវមានពណ៌ដោយភក់
គ្រោះរាំងស្ងួតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរគឺបានបង្កឲ្យទន្លេមេគង្គរងគ្រោះហើយជាសញ្ញាដែលបានកើតឡើងតាំងពីរដូវក្តៅម្ល៉េះហើយជាទម្លាប់រៀងរាល់ឆ្នាំអាកាសធាតុតាមដងទន្លេមេគង្គជួបភាពរាំងស្ងួតគឺចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាដល់ខែមេសាហើយរដូវភ្លៀងតែងតែធ្លាក់ចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែតុលានៅពេលភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំធ្លាក់វាបានបញ្ជូនចរន្តទឹកចុះទៅកាន់អាងទន្លេប៉ែកខាងក្រោមដើម្បីបំពេញអាងទន្លេយ៉ាងសកម្មកំពុងឈរមើលកម្មករជញ្ជូនកូនត្រីនៅច្រាំងនៃដៃទន្លេសាបភូមិភ្នំក្រំនៅឃុំចុងឃ្នៀសមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីទីរួមខេត្តសៀមរាបអ្នកស្រីហែមនីអាយុ55ឆ្នាំជាអ្នកទិញត្រីល្អិតល្អិតយកទៅលក់ឲ្យកន្លែងចិញ្ចឹមត្រីក្នុងខេត្តសៀមរាបបានថ្លែងថាអ្នកស្រីម្នាក់ឯងបានប្រមូលទិញកូនត្រីកញ្ចុះនៅក្នុងមួយថ្ងៃ5តោនដើម្បីយកទៅលក់ដល់ស្រះចិញ្ចឹមត្រីធ្វើជាចំណីអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមថាកូនត្រីដែលអ្នកស្រីប្រមូលទិញនោះគឺ1គីឡូក្រាម1300រៀលហើយលក់វិញក្នុងតម្លៃ1400រៀលដោយរកប្រាក់ចំណេញតិចតួចដោយសារមានកម្មករច្រើនដែលអ្នកស្រីត្រូវចំណាយ
ខ្ញុំទិញតបទៅគេដែលថាយើងជួយលួយខ្លះខ្លះទៅក្រោមទៅឲ្យគេជួយប្រមូលមកអញ្ចឹងណា
លោកស្រីបារម្ភអំពីការប៉ះពាល់ដល់មុខរបរដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅថ្ងៃខាងមុខ
បារម្ភតែបារម្ភតែមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចបារម្ភថាបើសិនជាទឹកធំយើងនឹងសង្ឃឹមថាត្រីបានច្រើនទឹកតូចត្រីបានតិចដែរអញ្ចឹងណា
អ្នកស្រីបានបដូរពីការទិញត្រីធំមកទិញត្រីតូចយូរហើយដោយសារថាมันមានត្រីធំច្រើនតាមតម្រូវការអាចទិញជាច្រើនជីលឬកញ្ឆេនឹងมันអាចចំណេញបាន
តែវាសម្បូរតែ20គីឡូទេថាវាតិចវាច្រើនអាត្រីល្អិតយើងណា
បើយោងតាមរបាយការណ៍រដ្ឋបាលជលផលនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដែល VOA ទទួលបានកាលពីសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះបានបញ្ជាក់ថាជលផលនេសាទទឹកសាបក្នុងឆ្នាំ2019បានធ្លាក់ចុះជាង 10% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2018របាយការណ៍បង្ហាញបន្ថែមថាជលនេសាទទឹកសាបក្នុងឆ្នាំ2019នេះមានចំនួនជាង470,000តោនដែលធ្លាក់ចុះជាង50,000តោនគឺស្មើនឹង 10% បើធៀបទៅនឹងជលនេសាទនៅក្នុងឆ្នាំ2018ដែលមានចំនួនជាង530,000តោនលោកអេងជាសានប្រធានរដ្ឋបាលជលផលកម្ពុជាបានថ្លែងថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានប៉ះពាល់ដល់ទឹកភ្លៀងដែលជាមូលហេតុនាំឲ្យត្រីធ្លាក់ចុះ
យើងដូចឆ្នាំហ្នឹងគឺការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងយើងឃើញមានថាភ្លៀងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងវាតិចហើយព្រោះភ្លៀងតិចហើយវាភ្លៀងវាអត់ដើរមកទៅយ៉ាងហើយដែលធ្វើឲ្យកម្ពស់ទឹកហ្នឹងវាឡើងគ្រាន់ឆាប់ដែរហើយវាទៅវាឡើងហើយស្រកវិញទៀត
ក្រមប្រជានេសាទខ្លះបាននិយាយថាការវិនិច្ឆ័យមហន្តរាយត្រីដោយសារកត្តាមនុស្សនិងធម្មជាតិដែលមិនអាចទប់ស្កាត់បាននេះនាំឲ្យពួកគេគិតថាជាពេលវេលាត្រូវបដូរមុខរបរសម្រាប់ខ្លួនពួកគេផ្ទាល់និងកូនចៅរបស់ពួកគេជាច្រើនដោយចាប់ផ្ដើមពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកចេញទៅធ្វើជាកម្មករនៅប្រទេសថៃឬទៅកាន់តំបន់ទីប្រជុំជននានាក្នុងប្រទេសនៅថ្ងៃអនាគតដើម្បីធ្វើការរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតតាមវិធីផ្សេងៗរីកាពីរដ្ឋធានី
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmer
សកម្មជនបរិស្ថានក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងសមភាគីវ័យក្មេងសកម្មជនវ័យជំទង់និងនាង Greta Thunberg ដែលជាមនុស្សល្បីប្រចាំឆ្នាំនៃទស្សនាវដ្តី Time ព្រួយបារម្ភថាសាធារណជននៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីមិនផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើភាពបន្ទាន់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនាងហាងៀនរាយការណ៍រឿងនេះឲ្យ VOA ហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់និងអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សកម្មជនបរិស្ថានក្នុងតំបន់ត្អូញត្អែថាអាញាធរក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានចាកចេញពីការចរចាលើបញ្ហាអាកាសធាតុក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលគេស្គាល់ថា COP25 ក្នុងទីក្រុងម៉ាឌ្រីដកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅនេះដោយមិនបានធ្វើការបដិញ្ញាចិត្ត ធ្វើផែនការអាកាសធាតុថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2020ដោយដែលប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតបានធ្វើនោះទេការចរចាទាំងនោះគឺដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយដើម្បីអនុវត្តផែនការដែលបានព្រមព្រៀងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីឆ្នាំ2015ដើម្បីកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ជាសកលក៏ប៉ុន្តែការចរចាជាលក្ខណៈអន្តរជាតិទាំងឡាយមិនបានជោគជ័យនោះទេដោយសារតែអ្នកចរចាមិនអាចព្រមព្រៀងនឹងគ្នាបានថាតើប្រទេសអ្នកមានគួរតែចំណាយប៉ុន្មានដើម្បីជួយប្រទេសជាតិដែលខ្វះខាតក្នុងការអនុវត្តផែនការទាំងនោះរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាច្រើនចង់បានមូលនិធិជំនួយពីប្រទេសអ្នកមានក៏ប៉ុន្តែអ្នកចូលរួមនៅក្នុងការចរចាក៏បាននិយាយផងដែរថារដ្ឋាភិបាលនានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏គួរតែសន្យាថានឹងកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នឲ្យបានកាន់តែច្រើនផងដែរអ្នកស្រីសេរ៉ាអេឡាហ្គោសមាជិកម្នាក់នៃសភាតំណាងរាស្ត្រហ្វីលីពីនបាននិយាយថាស្ថានភាពនេះសំខាន់យុវជនរបស់យើងកំពុងបំផុសចលនានិងបាតកម្មដោយសារពួកគេដឹងថារដ្ឋាភិបាលមានពេលតែ10ឆ្នាំទៀតប៉ុណ្ណោះក្នុងការធ្វើការដើម្បីឲ្យពួកគេមានអនាគតល្អតើមូលហេតុអ្វីបានជាក្មេងៗធ្វើសកម្មភាពច្រើនជាងមនុស្សពេញវ័យដែលកំពុងគ្រប់គ្រងប្រទេសនោះ
ដូចជាប្រទេសហ្វីលីពីនដែរស្ទើរតែគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានកោះជាច្រើនឬឆ្នេរសមុទ្រវែងដែលធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងនោះងាយនឹងរងគ្រោះដោយសារផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហេតុផលខាងលើនេះហើយបានជាសកម្មជនក្នុងតំបន់នេះមានការព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេមិនបានផ្តល់នូវផែនការតឹងរ៉ឹងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីអាកាសធាតុដែលពីមុនត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសន្និសីទស្តីអំពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានបញ្ចប់ទៅកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូសកម្មជននានាបានដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ឲ្យបង្កើតផែនការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងនោះនិយាយថាពួកគេកំពុងធ្វើការអស់ពីសមត្ថភាពហើយដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមិនបានបង្កើតបញ្ហានេះនោះទេប្រទេសខ្លះនិយាយថាវាមិនបានប្រយោជន៍អ្វីច្រើនមកវិញទេក្នុងការផ្ដល់វិធានការដើម្បីដោះស្រាយនោះបើសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រភពបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ច្រើនជាងគេបំផុតដែលទើបតែត្រូវបាននាំមុខដោយចិនវិញនៅពេលថ្មីៗនេះមិនបានធ្វើអ្វីសោះនោះ
លោកបាសាវសែននាយកផ្នែកគោលនយោបាយអាកាសធាតុនៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាគោលនយោបាយដែលមានទីតាំងនៅរដ្ឋធានី Washington ថ្លែងថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជុំវិញតំបន់អាស៊ី Pacific និងតំបន់ផ្សេងទៀតកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មរីកចម្រើនកំពុងធ្វើការបំពុលលោកបាសាវសែនបានសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទផ្សាយក្នុងកាសែត USA Today ថាគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសរបស់យើងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកយើងផ្ដល់អាទិភាពទៅលើការពង្រឹងឧស្សាហកម្មប្រេងនិងឧស្ម័នជាជាងការអភិរក្សប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលមនុស្សជាច្រើនពាន់លានអ្នកពឹងផ្អែកដើម្បីទទួលបានអាហារទឹកនិងទីលំនៅនោះលោកបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលក្នុងពិភពលោកដែលមានការទទួលខុសត្រូវអាចបំបាក់មុខរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជាសាធារណៈចំពោះគោលនយោបាយអាកាសធាតុរបស់ប្រទេសនេះ
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោក Abel da Silva សមាជិកសភារបស់ទីមួរខាងកើតបាននិយាយថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គួរតែធ្វើច្រើនជាងនេះលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាយើងមិនអាចឈរមើលគ្រោះមហន្តរាយនេះបានទេអាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងរួមចំណែកក្នុងការធ្វើឲ្យមានបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុតាមរយៈការប្រើប្រាស់ធ្យូងការកាប់ព្រៃឈើនិងវិបត្តិនៃខ្យល់កខ្វក់និងកង្វះមច្ឆតាក្នុងផែនការដោះស្រាយបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុរបស់ខ្លួនលោកដាស៊ីលវ៉ាបន្តថាតំបន់នេះត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរនិន្នាការប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏គួរឲ្យអាម៉ាស់មួយនេះនិងកែតម្រូវឡើងវិញនៅអតីតកាលដែលខុសចំពោះបញ្ហាអាកាសធាតុនេះប្រទេសនានាជាទូទៅបានដាក់បញ្ចូលផែនការសកម្មភាពថាតើពួកគេនឹងកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់យ៉ាងណានៅឯសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទោះជាប្រទេសខ្លះបានធ្វើកិច្ចការច្រើនផ្សេងទៀតដើម្បីទប់ទល់នឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដូចជាការសាងសង់ជញ្ជាំងដើម្បីទប់នឹងការឡើងកម្ពស់ទឹកក៏ដោយក៏ការបំភាយឧស្ម័ននៅតែជាបញ្ហាចម្បងប្រទេសឡាវដែលកំពុងព្យាយាមអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីជាឧស្សាហកម្មចម្បងនោះគឺជាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តែមួយគត់ដែលបានដាក់គោលដៅក្នុងការមិនបំភាយឧស្ម័នកាបូនទាល់តែសោះឲ្យបានត្រឹមឆ្នាំ2050ហើយឡាវក៏ជាប្រទេសតែមួយដែរក្នុងតំបន់នេះដែលមិនជាប់សមុទ្រពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អរលោ
អ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវៀតណាមប្រែក្លាយទៅជាទឹកដៅទេសចរសុខាភិបាលសម្រាប់ព្យាបាលថ្មីនិងកែសម្ផស្សសាកលវិទ្យាល័យ Marymount ផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់អ្នកទទួលបានកម្មវិធី DACA គុណភាពប្រព័ន្ធអប់រំនៅឥណ្ឌូនេស៊ីដើរក្រោយប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់ភាពស្វាមនឹងឆ្នាំផ្សះឬ Antibiotic ការខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដែលមិនទាន់មានឆ្នាំណាអាចទប់ទល់បានលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅប្រទេសវៀតណាមដែលមានកំណើនភ្ញៀវទេសចរហូរចូលកើនឡើង3ដងពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2018ចង់ឲ្យភ្ញៀវទេសចរបរទេសទៅពិនិត្យព្យាបាលជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់ពួកគេលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជាធម្មតាសម្រុកចូលទៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដើម្បីទៅមើលស្ថាបត្យកម្មសម័យអាណានិគមនិងផ្ទាំងថ្មដែលផុសចេញពីសមុទ្រនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកខ្លះតម្រង់គោលដៅទៅប្រទេសវៀតណាមដើម្បីទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនិងគ្លីនិកនៅក្នុងប្រទេសនេះពួកគេគឺជាផ្នែកមួយនៃឧស្សាហកម្មទេសចរសុខាភិបាលចុងក្រោយនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីក្រមមន្ត្រីវៀតណាមបានលើកឡើងថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមបានកើនឡើង3ដងក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2018ពួកគេរំពឹងថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរនឹងបន្តកើនឡើងហើយជាពិសេសពួកគេមកកាន់ប្រទេសវៀតណាមជាលក្ខណៈទេសចរសុខាភិបាលដូចជាដើម្បីទៅព្យាបាលថ្មីនិងវះកាត់កែសម្ផស្សស្ថិរភាពនយោបាយរបស់វៀតណាមតម្លៃសមរម្យនៃសេវាថែទាំសុខភាពនិងឱសថដែលមានគុណភាពខ្ពស់មួយចំនួនបានជំរុញឲ្យមាននិន្នាការនេះរួចហើយនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគនៅក្នុងប្រទេសនេះប្រទេសវៀតណាមមានជំហរចូលរួមជាមួយប្រទេសផ្សេងទៀតរួមមានសិង្ហបុរីថៃនិងតៃវ៉ាន់ក្នុងការទាក់ទាញទេសចរសុខាភិបាលប៉ុន្តែការព្យាបាលនៅប្រទេសវៀតណាមមានតម្លៃថោកជាងប្រទេសផ្សេងទៀតលោក Mike Lynch គឺជានាយកក្រុមហ៊ុន SSI Institutional Brokerage មានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងហូជីមិញលោកបានថ្លែងថា
I do see a trend of people coming here. It is cheaper to get things done here than it is in Thailand and definitely Singapore. The biggest group is cosmetic surgery.
ខ្ញុំពិតជាបានឃើញមាននិន្នាការមួយដែលមនុស្សម្នាមកកាន់ទីនេះការព្យាបាលនៅវៀតណាមមានតម្លៃថោកជាងនៅប្រទេសថៃនិងប្រទេសសិង្ហបុរីក្នុងចំណោមទេសចរសុខាភិបាលសេវាកែសម្ផស្សតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរច្រើនជាងគេមានសេវាបែបនេះច្រើនណាស់នៅទីនេះ
គិតមកដល់ថ្ងៃនេះជនបរទេសជាង 80,000 នាក់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដើម្បីពិនិត្យមើលសុខភាពនិងព្យាបាលជំងឺនេះបើយោងតាមគេហទំព័រព័ត៌មានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋ Vietnam Investment Review គេហទំព័រដដែលបានបន្ថែមថាភ្ញៀវទេសចរទាំងនេះចូលរួមបង្កើតប្រាក់ចំណូលសរុបជាង 1,000 លានដុល្លារវិស័យសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសនេះបានកើនឡើងពី 18% ដល់ 20% ជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មឈ្មោះថា Dizen Shira and Associates រកបានចំណូលរហូតដល់ទៅ 2,000 លានដុល្លារគិតតែនៅក្នុងឆ្នាំ2017ក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ដដែលនេះបានបញ្ជាក់ថាវៀតណាមកំពុងលេចមុខលេចមាត់ជាតួអង្គសំខាន់មួយនៅក្នុងឧស្សាហកម្មទេសចរសុខាភិបាលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីលោក Tran កុកបាវនាយកផ្នែកផែនការនិងទីផ្សារនៅឯមន្ទីរពេទ្យ City International នៅក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទថ្នាក់តំបន់នៅដើមឆ្នាំនេះថាវៀតណាមគឺជាកន្លែងដែលគេចូលចិត្តទៅទទួលសេវាសុខាភិបាលនិងពិនិត្យសុខភាពនេះបើយោងតាមការស្រង់សម្ដីរបស់លោក Tran កុកបាវដោយកាសែតវិនិយោគ Investment Review បើតាមចំនួនប្រាក់ចំណូលនៅសង្ហបុរីនិងប្រទេសថៃបានបញ្ជាក់ថាទេសចរសុខាភិបាលពិតជាបង្កើតប្រាក់ចំណូលអញ្ញាធរទេសចរថៃបានប៉ាន់ប្រមាណថាចំណូលសរុបពីទេសចរសុខាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2018មានចំនួន 26,000 លានបាតឬប្រមាណ860លានដុល្លារគឺកើនឡើងចំនួន 14% បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលពីវិស័យនេះកាលពីឆ្នាំ2017នេះបើតាមការរាយការណ៍រយនៅឆ្នាំ2017គឺមានចំនួន 1,000 លានដុល្លារសង្ហបុរីឬប្រមាណ 737 លានដុល្លារនេះបើតាមទស្សនាវដ្តីសុខភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត Healthcare Asia ទេសចរសុខាភិបាលបានបង្កើតប្រាក់ចំណូលយ៉ាងហោចណាស់ 1/3 នៃប្រាក់ចំណូលរបស់មន្ទីរពេទ្យឯកជននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយតំបន់អាស៊ី Pacific គឺជាទីផ្សារទេសចរសុខាភិបាលធំជាងគេនៅលើពិភពលោកការស្រាវជ្រាវរកឃើញរបស់ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ Zion Market Research ហើយដែលត្រូវបានដកស្រង់មកចុះផ្សាយដោយគេហទំព័រទេសចរ TTG Asia នៅចន្លោះឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2018ចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសនៅប្រទេសវៀតណាមបានកើនឡើងពី5លានទៅជាង15លាននាក់ទិន្នន័យពីការិយាល័យស្ថិតិទូទៅបង្ហាញថាភ្ញៀវទេសចរចិនជាង2លាន8សែននាក់បានទៅលេងប្រទេសវៀតណាមពីខែមករាដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ហើយចំនួនភ្ញៀវទេសចរកូរ៉េខាងត្បូងបានកើនឡើង 22% នៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2018គឺកើនឡើងដល់ចំនួនជាង2លាន4សែននាក់ប្រទេសចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាប្រភពទេសចរពីរសំខាន់បំផុតនៅទីកន្លែងទេសចរតាមមាត់សមុទ្រសម្រាប់លំហែកំសាន្តមានដូចជាកោះហ្វូកុកឬកោះត្រល់និងនៅទីក្រុងដាណាងជាដើមនោះឧស្សាហកម្មសាននានាបានព្យាយាមដាក់បញ្ចូលអគារនានាដើម្បីធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរទាំងនេះមកទស្សនានិងធ្វើឲ្យទេសចរសុខាភិបាលកាន់តែមាននិរន្តរភាពលោក Raph Mathais ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ In Focus Mekong Research នៅក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh បាននិយាយថាវិស័យពេទ្យថ្មីក៏កំពុងទាក់ទាញជនជាតិអូស្ត្រាលីឲ្យចូលមកក្នុងប្រទេសនេះក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនដោយទៅនឹងការកែសម្ផស្សតែទាក់ទាញជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងអញ្ចឹងដែរពេទ្យថ្មីមួយចំនួនបានទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសហើយត្រឡប់មកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមវិញជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងដែលមករស់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមជាច្រើនគឺជាគ្រូពេទ្យវះកាត់កែសម្ផស្សលោកលេងឈ្នីនិយាយថាពេទ្យថ្មីនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមមានតម្លៃ 1/10 នៃតម្លៃពេទ្យថ្មីនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងហើយគុណភាពនៃវេជ្ជបណ្ឌិតនៅវៀតណាមត្រូវបានគេទទួលស្គាល់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងលោកបានព្យាករថាក្រុមហ៊ុនសេវាសុខាភិបាលនៅក្នុងតំបន់និងបើកការិយាល័យនៅវៀតណាមបើទោះបីជានៅពេលនេះពួកគេមិនទាន់មានវត្តមាននៅទីនោះនៅក្នុងពេលនេះនៅឡើយក៏ដោយប្រទេសសង្ហបុរីតៃវ៉ាន់និងថៃនៅតែមានគេឈ្មោះល្អជាងសម្រាប់សេវាសុខភាពជាទូទៅឧទាហរណ៍នៅប្រទេសថៃជនបរទេសតែងតែទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យរបស់ពួកគេសម្រាប់ការពិនិត្យសុខភាពគ្រប់មុខតែរួមមានការធ្វើតេស្តរកមើលដុំសាច់កម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមនិងបញ្ហាសរសៃឈាមបេះដូងជាដើមលោកម៉ាថេអ៊ីសអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ដែលបានរស់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមអស់រយៈពេល25ឆ្នាំមកហើយនោះបានប្រមានប្រឆាំងនឹងការព្យាបាលជំងឺនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោកបាននិយាយថាវេជ្ជបណ្ឌិតបានវះកាត់ដាក់គ្រឿងខុសបន្ទាប់ពីបានធ្វើឲ្យបាក់ជើងមួយហើយការប្តឹងផ្តល់ពាក់ព័ន្ធនឹងកំហុសឆ្គងក្នុងការអនុវត្តការងារសុខាភិបាលនេះកម្របានជោគជ័យណាស់លោកបានថ្លែងថា
I would say it's spotty at best but if it comes to dental and if it comes to plastic surgery
ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវិស័យសុខាភិបាលទាំងមូលនៅមានកម្រិតប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីពេទ្យថ្មីឬការវះកាត់កែសម្ផស្សវិញខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវាល្អ
ការចំណាយប្រាក់បន្ថែមអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនិងទទួលបានភាពសំណុកស្រួលបន្ថែមប៉ុន្តែតម្លៃព្យាបាលនៅប្រទេសវៀតណាមនៅតែមានតម្លៃទាបជាងនៅប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍជាងនេះលោក John Rockhole អាយុ67ឆ្នាំដែលជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់នៅក្រុមហ៊ុនធម្មពលអាមេរិកាំងបាននិយាយថាភរិយារបស់លោកបានស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យអស់រយៈពេល4ថ្ងៃដើម្បីសម្រាលកូនលោក Rockhole ដែលជាអតីតយុទ្ធជនសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមមួយរូបបានថ្លែងថា
To me, things have really improved. We've had our children here. My wife had to have a cesarean, and we stayed in one of the international hospitals. I paid for the extra.
សម្រាប់ខ្ញុំអ្វីៗបានរីកចម្រើនច្រើនណាស់ភរិយាខ្ញុំឆ្លងទន្លេនៅទីនេះគាត់បានឆ្លងទន្លេដោយត្រូវការវះកាត់ហើយយើងបានស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យកម្រិតអន្តរជាតិមួយខ្ញុំបានបង់ប្រាក់បន្ថែមដើម្បីទទួលបានបន្ទប់ធំលក្ខណៈឯកជនម្ដាយក្មេករបស់ខ្ញុំអាចសម្រាកនៅជាមួយភរិយាខ្ញុំហើយគាត់អាចកម្មង់អាហារពីភោជនីយដ្ឋាន5ឬ6មុខខុសៗគ្នាគាត់ស្នាក់នៅទីនោះ4ថ្ងៃហើយខ្ញុំបានចំណាយសរុប $1,200
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ចាប់តាំងពីកម្មវិធីដាកាត្រូវបានព្រួយផ្ដាមចិត្តមួយទស្សវត្សមកពួកអ្នកទទួលបានកម្មវិធីកូនក្មេងមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកខុសច្បាប់ដោយគ្មានឪពុកម្ដាយមកជាមួយហៅកាត់ថាដាកាមិនមានលទ្ធភាពដើម្បីទទួលបានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុសហព័ន្ធទេពីព្រោះតែពួកគេមិនមែនជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំង ក៏ប៉ុន្តែទើបតែកាលពីឆ្នាំទៅសាកលវិទ្យាល័យតូចមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Virginia បានជំរុញប្រកបដោយជោគជ័យឲ្យដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីនៅសាលាអាមេរិកមួយចំនួនតូចដើម្បីផ្ដល់អាហារូបករណ៍ឯកជនដើម្បីជួយដល់ពួកនិស្សិតកម្មវិធីដាកាដើម្បីបង់ថ្លៃសាលារបស់ពួកគេអ្នកស្រី Isha Sarai នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសាកលវិទ្យាល័យ Marymount ហើយលោកចឹងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
សាកលវិទ្យាល័យ Marymount ដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ Arlington ក្នុងរដ្ឋ Virginia ជាទីកន្លែងរស់នៅរបស់ពួកអ្នកទទួលបានកម្មវិធី DACA យ៉ាងហោចណាស់ក៏80អ្នកដែរដែលបានបង្កើតក្រុមហៅថា Dreamer Club នៅបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យរួមជាមួយពួកអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួននាង Chalen McCall ជាប្រធានក្រុម Dreamer Club នៃសាកលវិទ្យាល័យ Marymount បាននិយាយថា
So one of the things that the club really needed was resources.
បញ្ហាមួយនៃបញ្ហាមួយចំនួនដែលក្លឹបត្រូវការបំផុតគឺធនធានយើងដឹងថាមាននិស្សិតជាច្រើនជាទូទៅមិនអាចបង់ថ្លៃសាលាហើយមាននិស្សិតដែលគ្មានក្រដាសស្នាមជាច្រើនមានបញ្ហាយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការស្វែងរកអាហារូបករណ៍ពីព្រោះតែពាក្យសុំតែងតែសួរថាតើអ្នកជាពលរដ្ឋអាមេរិកឬតើអ្នកជានិស្សិតអន្តរជាតិឬតើខ្ញុំស្ថិតក្នុងជំពូកមួយណា
កាលពីឆ្នាំ2018ក្លឹបនោះបានតាក់ទងជាមួយនាយកសាកលវិទ្យាល័យដែលទើបតែងតាំងថ្មីអំពីអាហារូបករណ៍ Dream US សម្រាប់ពួកអ្នកទទួលបានកម្មវិធី DACA ដែលជាក្រុមឯកជនមួយដែលជួយពួកអ្នកទទួលបានកម្មវិធី DACA ដើម្បីបង់ថ្លៃមហាវិទ្យាល័យលោកស្រី Ima Becerra នាយកសាកលវិទ្យាល័យ Marymount និយាយថា
I had a number of students sat around the table and said Dr. Becerra
ខ្ញុំមាននិស្សិតមួយចំនួនដែលអង្គុយជុំវិញតុហើយបាននិយាយថាលោកស្រីបណ្ឌិតយើងត្រូវការឲ្យលោកស្រីជួយ Marymount មិនស្ទើរតែជាសាកលវិទ្យាល័យមួយដែលអាចទទួលអាហារូបករណ៍ Dream US ទេហើយយើងចង់ឲ្យលោកស្រីផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើរឿងនេះ
នៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះឆ្នាំ2019សាកលវិទ្យាល័យ Marymount អាចផ្តល់អាហារូបករណ៍ដែលមានទឹកប្រាក់ $7,000ដែលស្មើនឹងប្រាក់ចំណូលសហព័ន្ធដល់ពួកនិស្សិតចូលរៀនឆ្នាំទី1នាងត្រិចចូលម៉ាជានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Marymount និយាយថា
I applied at too many schools. I applied at a state.
ខ្ញុំបានដាក់ពាក្យសុំចូលរៀននៅតាមសាលាជាច្រើនខ្ញុំបានដាក់ពាក្យសុំចូលរៀននៅសាលានៅក្រៅរដ្ឋក្នុងរដ្ឋនៅសាលាណាដែលខ្ញុំនឹងទទួលបានការជួយបង់ថ្លៃសាលាខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅសាលារៀនហើយចង់ដឹងថាតើសាលាទាំងនោះអាចជួយឬក៏អត់មិត្តភ័ក្តិខ្ញុំម្នាក់បានប្រាប់ខ្ញុំអំពីសាលានេះហើយខ្ញុំបានមកសាលានេះហើយខ្ញុំចូលចិត្តវាខ្ញុំគិតថាចាំមើលសិនបន្ទាប់មកខ្ញុំបានទទួលអាហារូបករណ៍
សាកលវិទ្យាល័យ Marymount កំពុងទាមទារថវិកាថ្មីដើម្បីជួយឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើងសម្រាប់ពួកនិស្សិតដាកានេះជាបញ្ហាមួយដែលបណ្ឌិត Becerra និយាយថាលោកស្រីចង់ជួយរឿងនេះពីព្រោះតែប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកស្រីជាជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីគុយបាលោកស្រីបណ្ឌិត Ima Becerra ជានាយកសាកលវិទ្យាល័យ Marymount បាននិយាយបន្តទៀតថា
Perhaps because I feel personally that thankfully at that time
ប្រហែលពីព្រោះខ្ញុំគិតថាជាការថ្លែងអំណរគុណនៅពេលដែលគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសនានាដូចជាគុយបាមានលក្ខណៈខុសពីគេហើយយើងត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ជាជនភៀសខ្លួននយោបាយហើយបេះដូងរបស់ខ្ញុំប្រកាសជាមានការឈឺចាប់ចំពោះនិស្សិតទាំងនោះដែលសំបានទទួលតាមសេចក្តីប្រាថ្នាយ៉ាងខ្លាំងរបស់ពួកគេ
ជោគវាសនារបស់ពួកនិស្សិតដែលបានទទួលកម្មវិធីដាកានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃតុលាការកំពូលបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានលុបចោលកម្មវិធីនេះក្នុងឆ្នាំ2017ដោយជជែកឲ្យ head poll ថាកម្មវិធីនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមិនមានលក្ខន្តិកៈត្រឹមត្រូវតុលាការកំពូលត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើការសម្រេចលើបញ្ហានេះក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត1575 kHz សូមអរគុណស សិស្សនៅឥណ្ឌូនេស៊ីស្ថិតក្នុងចំណោមសិស្សមានសមត្ថភាពទាបជាងគេនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍មួយដែលមានឈ្មោះថាការវិដំឡៃលើកម្មវិធីសម្រាប់សិស្សានុសិស្សអន្តរជាតិរបាយការណ៍នេះត្រូវបានចុះផ្សាយកាលពីខែធ្នូដោយអង្គការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិឬ OECD អ្នកស្រី Kritika Varagher រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Jakarta ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកស្រីហុងចិនដានិងលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វិជ្ជាចំនួន3ដែលរួមមានគណិតវិទ្យាអំណាននិងវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកជំនាញផ្នែកគោលនយោបាយលោកតូតុកអាមីនសូហ្វីចិនតូនៃសាកលវិទ្យាល័យប៉ារ៉ាម៉ាឌីណាក្នុងរដ្ឋធានី Jakarta ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថានេះគឺជាការក្រើនរំលឹកមួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវិស័យអប់រំឥណ្ឌូនេស៊ីមានសក្តានុពលប្រជាជនសរុបចំនួន260លាននាក់ឥណ្ឌូនេស៊ីមានសក្តានុពលដ៏សំខាន់សម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែការនេះបានថមថយទៅវិញដោយសារតែសមិទ្ធផលទាបក្នុងវិស័យអប់រំ
គ្រូបង្រៀនដែលមានសមត្ថភាពមានកម្រិតគឺជាបញ្ហាចម្បងមួយ 65% នៃសិស្សដែលត្រូវបានស្ទង់មតិដោយកម្មវិធីវិយតម្លៃ PISA និយាយថាគ្រូរបស់ពួកគេកម្រនឹងផ្ដល់ការវិយតម្លៃដោយផ្ទាល់ដល់ពួកគេណាស់គ្រូម្នាក់ក្នុងចំណោមគ្រូបង្រៀន5នាក់អវត្តមានជាប្រចាំលានអ្នកដែលបានធ្វើតេស្តមានត្រឹម 53% ប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងទៅតាមការសិក្សាវិភាគមួយដោយសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ University of Melbourne លោក Andrew Rosser អ្នកជំនាញផ្នែកគោលនយោបាយលោក Sophia Chanto និយាយថាយើងមិនបានផ្ដល់ការវាយតម្លៃសមត្ថភាពម្ដងទៀតនោះបើយើងមិនធ្វើការវាស់វែងសមត្ថភាពរបស់គ្រូបង្រៀនយើងមិនដឹងថាសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់អាចធ្លាក់ចុះនៅត្រង់ចំណុចណានោះទេ
គ្រូបង្រៀននៅឥណ្ឌូនេស៊ីក៏កំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រាក់បៀវត្សរ៍ទៀតខ្លាំងនិងជាញឹកញយត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យទៅធ្វើជាគ្រូបង្រៀនដោយសារតែបព្វនិយមឬការដោះដូរសម្រាប់ប្រយោជន៍អ្វីមួយដែលការនេះធ្វើឲ្យសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀនធ្លាក់ចុះនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Rosser ការធ្វើវិមជ្ឈការគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតសម្រាប់ការលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំក្រោមរបបផ្ដាច់ការរបស់មេដឹកនាំយោធាលោកស៊ូហាតូកាលពីឆ្នាំ1965ដល់ឆ្នាំ1998ធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធអប់រំមានលក្ខណៈមជ្ឈការខ្លាំងប៉ុន្តែក្រោយពីរបបនោះបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជារបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញរដ្ឋាភិបាលក្រុងហ្សាកាតាបានផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយអប់រំទៅឲ្យរដ្ឋបាលតាមតំបន់ដោយសារតែប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាបណ្ដុំកោះចំនួន 15,000 ធ្វើឲ្យមានការលំបាកដើម្បីអនុវត្តកម្មវិធីផ្សេងៗដូចជាកម្មវិធីសិក្សាស្តង់ដាឬវាស់វែងសមត្ថភាពរបស់គ្រូបង្រៀនជាដើមអ្នកបម្រើការផ្នែកការងារសង្គមនិងជាសកម្មជនលោក Ryan Febrianto បាននិយាយថាយើងក៏មានបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងវិសមភាពក្នុងផ្នែកភូមិសាស្ត្រដោយសារតែយើងមានតំបន់ដាច់ស្រយាលច្រើននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសដែលមានតំបន់រដ្ឋបាលភាសាហើយនិងវប្បធម៌ចម្រុះដូច្នេះហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺត្រូវបង្កើតគោលនយោបាយនានាដែលអាចបំពេញតម្រូវការនេះបាន
របាយការណ៍អង្គការ OECD ក៏សម្គាល់ថាលទ្ធផលវាយតម្លៃនៅក្នុងប្រទេសកាលពីឆ្នាំមុនត្រូវបានចាត់ទុកនៅក្នុងបរិបទនៃការបោះជំហានទៅមុខដែលរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានធ្វើនៅក្នុងការបង្កើនចំនួនសិស្សចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីឆ្នាំ2001រហូតដល់ឆ្នាំ2018សំណាក់នៃការវាយតម្លៃរបស់ PISA ក្នុងចំណោមសិស្សអាយុ15ឆ្នាំបានកើនឡើងពី 46% រហូតដល់ 85% យោងទៅតាមអ្នករៀបរៀងរបាយការណ៍នៅពេលគិតពីភាពខ្សោយរបស់សិស្សចំណូលថ្មីចូលសាលាការដែលលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃមានលក្ខណៈថេរក្នុងមួយរយៈពេលនេះបញ្ជាក់ថាឥណ្ឌូនេស៊ីអាចលើកកម្ពស់គុណភាពប្រព័ន្ធអប់រំរបស់ខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីអប់រំដ៏ល្បីឈ្មោះរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីលោកណាឌៀម៉ាការីមដែលជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនបម្រើសេវាកម្មយានជំនិះ Gojek ដ៏មានឥទ្ធិពលបានប្រាប់សារព័ត៌មាននៅឥណ្ឌូនេស៊ីថាលទ្ធផលវាយតម្លៃរបស់កម្មវិធី PISA មិនគួរចាត់ទុកជាព័ត៌មានល្អនោះទេហើយលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការបង្វែរទិសដៅនៅក្នុងស្តង់ដារអប់រំលោកបានប្រកាសថាការប្រឡងថ្នាក់ជាតិគួរតែចាត់ទុកជាការវិនិច្ឆ័យផ្នែកសមត្ថភាពបែបអបបរមាប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើតេស្តលើផ្នែកគណិតវិទ្យានិងអក្សរសាស្ត្រសម្រាប់សិស្ស
គណិតវិទ្យាគឺជាមុខវិជ្ជាលំបាកសម្រាប់សិស្សនៅឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានតែសិស្ស 1% ប៉ុណ្ណោះអាចធ្វើបានពិន្ទុខ្ពស់បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសិស្ស 44% នៅចិនដីគោកនិង 37% នៅសិង្ហបុរីនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដដែលនោះ ធនាគារពិភពលោកក៏បានអះអាងផងដែរថា 55% នៃសិស្សឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាមិនចេះគណិតវិទ្យានោះទេនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះទុនធានមួយចំនួនសម្រាប់មុខវិជ្ជាចម្បងត្រូវបានបង្វែរទៅឲ្យការសិក្សាផ្នែកសាសនាវិញប្រហែលជា 2/3 នៃសាលាមធ្យមសិក្សានៅឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាសាលាឯកជនហើយភាគច្រើនប្រហែល 90% គឺជាសាលាអ៊ីស្លាមសិស្សរៀននៅសាលាសាសនាជាទូទៅធ្វើបានបន្ទុកទាបជាងសិស្សដែលរៀននៅសាលាធម្មតាពេលប្រឡងនេះបើយោងទៅតាមការសិក្សាមួយកាលពីឆ្នាំ2017ជាការគូឲ្យកត់សម្គាល់មួយផងដែរថាឥណ្ឌូនេស៊ីប្រហែលជាមិនខ្វះធនធានដើម្បីផ្គត់ផ្គង់លើវិស័យអប់រំនោះទេប៉ុន្តែគួរពិនិត្យឡើងវិញទៅលើការប្រើប្រាស់ធនធាននោះឥណ្ឌូនេស៊ីបានចំណាយប្រហែល 3.6% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនទៅលើវិស័យអប់រំក្នុងឆ្នាំ2015ការចំណាយនេះនៅមានទាបជាងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់ដូចជាម៉ាឡេស៊ីនិងវៀតណាមប៉ុន្តែវាស្របជាមួយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងការចំណាយ 20% នៃថវិកាជាតិទៅលើវិស័យអប់រំរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី
លោក Fabrianto បាននិយាយថានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលកំពុងផ្ដោតទៅលើការរក្សានិងលើកកម្ពស់អត្រានៃការចុះឈ្មោះចូលរៀនក៏ដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាផ្សេងៗប៉ុន្តែយើងនៅតែមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំតម្រូវការមូលដ្ឋានផ្សេងៗសម្រាប់កញ្ចប់ថវិកាផ្នែកវិស័យអប់រំនៅឥណ្ឌូនេស៊ីមានចាប់ពីការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមដល់គ្រូជំនួសរហូតដល់ការធ្វើកំណែទម្រង់ការប្រឡងថ្នាក់ជាតិស្របពេលដូចគ្នានេះដែរមានមុខវិជ្ជាមួយដែលសិស្សនៅឥណ្ឌូនេស៊ីទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់រហូតដល់អត្រា 91% ពួកគេនិយាយថាពេលខ្លះពួកគេមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយឬសប្បាយគ្រប់ពេលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ឿនវឌ្ឍនា
ខ្ញុំហុងចិន្តា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
អង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាមនុស្សរាប់សែននាក់នឹងស្លាប់ដោយសារមេរោគអាចទប់ទល់នឹងថ្នាំផ្សះឬ antibiotic បានពីព្រោះឱសថថ្មីថ្មីដើម្បីព្យាបាលជំងឺដែលស្មនឹងថ្នាំមិនទាន់ត្រូវអភិវឌ្ឍនៅឡើយទេអ្នកស្រី Lisa Schlang រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការ WHO នៅក្នុងទីក្រុង Geneva ហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់700,000អ្នកបានស្លាប់រៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារជំងឺដែលស្មនឹងថ្នាំដោយមានរួមបញ្ចូលមនុស្ស230,000អ្នកដែលបាត់បង់ជីវិតដោយសាររោគរបេងដែលស្មនឹងឱសថច្រើនមុខកាលពីឆ្នាំទៅមិញរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានទស្សន៍ទាយថាការស្មនឹងឱសថប្រឆាំងនឹងមេរោគអាចបណ្តាលឲ្យមានមនុស្ស100,000អ្នកស្លាប់រៀងរាល់ឆ្នាំមិនហួសពីឆ្នាំ2050ទេហើយការនេះនាំឲ្យមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុផងដែរអង្គការ WHO និយាយថាការគំរាមកំហែងដល់សុខភាពមានផលប៉ះពាល់ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាក៏ប៉ុន្តែពួកមនុស្សដែលអាចមានគ្រោះថ្នាក់ជាងគេមានរួមបញ្ចូលពួកមនុស្សដែលមានប្រព័ន្ធការពារនិងជំងឺខ្សោយពួកមនុស្សចាស់ពួកមនុស្សទទួលការព្យាបាលបែប chemotherapyពួកជនត្រូវវះកាត់និងពួកអ្នកជំងឺទទួលការផ្សាំសរីរៈលោក Peter Bayer ជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការ WHO អំពីបញ្ហាមេរោគសមនឹងថ្នាំលោកនិយាយថាថ្នាំ Antibiotics 50កំពុងអភិវឌ្ឍក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើននៃឱសថទាំងនេះមានអត្ថប្រយោជន៍មានកម្រិតនៅពេលប្រៀបធៀបជាមួយថ្នាំ Antibiotics ដែលមានរួចហើយលោក Peter Bayer និយាយថា
We are running actually out of antibiotics that are effective against these
ជាការពិតយើងគ្មានថ្នាំ antibiotics ដែលមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីដែលស៊ាំនឹងថ្នាំទាំងនេះទេហើយគេប្រហែលជាត្រូវការពេល10ឆ្នាំដើម្បីអភិវឌ្ឍថ្នាំ antibiotic ថ្មីមួយដូច្នេះប្រសិនបើលោកអ្នកវិលត្រឡប់ទៅកាន់ដំណាក់កាលទី1វិញយើងដឹងច្បាស់លាស់អំពីអ្វីដែលល្អបំផុតអ្វីដែលយើងអាចផលិតបានក្នុងពេល10ឆ្នាំទៀតហើយយើងឃើញពិតប្រាកដអំពីអ្វីដែលជាការខ្វះខាតដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងបច្ចុប្បន្ននេះ
លោក Bayer ថ្លែងថាតាមវិទ្យាសាស្ត្រជាការពិបាកណាស់ក្នុងការផលិតថ្នាំ antibiotics ថ្មីៗលោកនិយាយថាមានបញ្ហាមួយទៀតគឺថាមានការលើកទឹកចិត្តខាងហិរញ្ញវត្ថុតិចតួចដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនអូសតអភិវឌ្ឍអូសតថ្មីមួយលោកនិយាយថាមានការប្រតិបត្តិគេត្រូវការពីវិលានប្រកាសច្រើនហើយកម្រៃដែលនឹងបានមកវិញទំនងជាតិចតួចលោកបាយើនិយាយប្រាប់ VOA ថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកមានជំនឿថាឧស្សាហកម្មអូសតនឹងផ្លាស់ប្ដូរគោលជំហរហើយអភិវឌ្ឍថ្នាំ antibiotics ថ្មីៗពីព្រោះពួកគេត្រូវការថ្នាំថ្មីៗដែរលោក Peter Bayer និយាយថា
For example if they want to sell products for chemotherapy they really need effective
ជាឧទាហរណ៍ប្រសិនបើពួកគេចង់លក់ថ្នាំសម្រាប់ធ្វើ chemotherapy ពួកគេប្រកាសជាត្រូវការថ្នាំ antibiotics មានប្រសិទ្ធភាពពីព្រោះបើមិនដូច្នេះទេលោកអ្នកមិនអាចធ្វើ chemotherapy ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទេជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសឥណ្ឌាឬប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលនៅទីនោះការត្រួតពិនិត្យការបញ្ជាកុំឲ្យមានការឆ្លងរោគទំនងជាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពទេដូច្នេះខ្ញុំយល់ថានៅពេលណាមួយឧស្សាហកម្មឱសថនឹងផ្លាស់ប្ដូរគោលជំហរនេះជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងហើយជាការពិតយើងក៏ខិតខំព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលឲ្យបណ្ដាក់ទុនក្នុងការផលិតថ្នាំថ្មីៗទាំងនេះដែរ
លោក Bayer និយាយថានៅពេលជាមួយគ្នានេះវិធានការមួយក្នុងបណ្ដាវិធានការនានាអស់សហយតិចគឺការបញ្ជាកុំឲ្យមានការឆ្លងរោគនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យលោកថ្លែងថាជាជាងផលិតអូសថថ្មីៗដើម្បីព្យាបាលមនុស្សដែលឆ្លងជំងឺក្នុងមន្ទីរពេទ្យជាការល្អប្រសើរដោយការពារពួកគេមិនឲ្យឆ្លងរោគជាដំបូង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែដែរប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America.
Welcome to the Voice of America in Burmese.
Minglawa shin, VOA American Taiya 2020 January